Jobit, kapitulli 7. A nuk kryenval një pun të rënd njeri unë bitok dhe ditët e tia nuk janë si ditët e një argati? Ashtu si sklavi dëshiron fortien dhe ashtu si argati pret më ditin e ti, kështu edhe mua më rënd mua e fatkecie dhe mu caktua net me dhembje. Sa shtrihem, them, kur do të ngrihem? Por na ta është gjatë dhe janë vazhdimisht i shqetsuar dhe i në agim. Mishim është imbuluar me krimba dhe me buca dheu. Lëkura ime plasaritet dhe shbërë e pështirë. Ditët e mija janë më të shpejta se masuri një endësi dhe po argjojnë pa shpresë. Kujto që jeta ime është një frymë. Syri im nuk do të shohë më të mirë. Syri ati që më shikon nuk do të më shohë më. Sytë tu do të jenë mbi mua, por nuk do të jenë më. Ashtu si reja davaritet dhe nuk duket më, kështu ai që zbret në Sheol nuk thehet më. Nuk do të kthehet më në shtëpinë e tij dhe banesa e tij nuk do ta njohë më. Prandaj nuk do ta mbaj gojën të mbyllur. Do të flas në ankthin e frymës sime. Do të ankohem në hidhërimin e shpirtit tim. A jam vallë deti apo një përbindësh i detit që ti më ruan me një roje? Kur unë them, shtrati im do të më jap një lehtësim, shtroja ime do ta zbuz dhëmbjen time, ti më tre me ëndra dhe më tmerron me vegime. Kështu shpirti tim i parapëlqen të mbytet dhe të vdesë sa të bëj këtë jetë. Unë po shpërbëhem, nuk kam për të jetuar gjithnjë, lëm të qetë. Ditët e mia nuk janë vetë se një fry. Ç'është njeriu që ti ta bësh të madh dhe të kujdesesh për të, dhe ta vizitosh çdo mëngjes duke e vënë në provë në çdo çast? Kur do ta heqësh shikimin tënd nga unë dhe do të më lësh të përcjell pështymën time? Në rast se kam mëkatuar, çfarë të kam bërë ty? Orojtari njerëzve, pse më ke bërë objekt të goditjeve të tua, ai sa janë bërë barë vetësime, pse nuk i fal shkeljet e mia dhe nuk e ka përcen pa udhësin time, sepse shpejt do të jem pluhur, ti do të më kërkosh, por unë nuk do të jem më.